қауымдардағы мінәжат. Сендерге мынаны да айтамын. Жер бетінде екеуің келісіп, қай нәрсені болса да көктегі әкемнен сұрасаңдар, ол соны бермек. Матай жазған ізгі хабар, 18-ші тарау, 19-ші аят. Математикалық аксиомалардың бірінде былай деп айтылған. Егер бастапқы позициялардың кем дегенде біреуі қате болса, онда нәтиже де дұрыс болмай шығады. Егер сіз сәйкес келмейтін қандай да бір формуланы қолдансаңыз, онда жауабы қате болып шығады. Бұл заң басқа да әртүрлі нәрселерге, соның ішінде жергілікті қауымдардағы жағдайларға да қатысты. Қауымдағы іс-шаралардың алуан түрлілігі салдарынан қазіргі заманғы қауымдарда өз отарларының өмірінде рухани өзгеріске жетуге мүмкіндік беретін тәртіп орнатуға уақыттары жоқтың қасы. Мысалы, қауымдағы жалпы мінәжаттың рөлін алайық. Әрине, қауымдар мінәжаттың күшіне сенеді. Бірақ көп жағдайда мінәжат жиналыстары қол өнер сабақтарынан бастап ұйымдастырылған спорт жарыстары мен және тағы да басқа іс-шаралармен ауыстырылған. Мен Кореяда қауымдарда қызмет еткен кезімде есімде, ол жерде адамдар аптасына 7 күн таңертең кездесіп, мінәжат ететін. Бір күні таңертең бір американдық қауымда уағыздауым керек болғанда, сол қауымның бағушысы маған былай деді. Сіз 10-15 минут өткенге дейін міндетті түрде аяқтауыңыз керек. Өткен адамдар фойеге шығып кофе ішулері керек. Кофе бірек біз үшін өте маңызды екенін білесіз ғой. Кішкене ашуланып, мен «Я, жақсы» деп жауап бердім. Содан кейін, айтпақшы, бұл Корей мен батыс қауымдарының басты айырмашылығы. Олар күштерін мінәжаттан алса, ал біз болса кофеден аламыз дедім. Қате ойлап қалмаңыз. Бір кесе кофе ішіп, адамдармен сөйлесудің еш жаман жері жоқ. Бірақ көбінесе дұрыс емес болып табылатын нәрсе, бұл біздің артықшылықтарымыз. Күштерін кофеден алатын қауымдар туралы менің пікіріме бір шама теріс жауап қайтарған, жоғарыда айтылған бағушы менің «Айтпақшы, бұл қауымдағы жалпы мінәжат уақыты қашан» деген сұрағымды естіп, әңгіменің тақырыбын өзгертіп, біраз тынышталып қалды. Егер сіз бағушы болсаңыз, бірінші кезекте нені маңызды деп санайтыныңызды Құдайдың көзқарасы бойынша ойланыңыз. Егер сіз қауымның қарапайым мүшесі болсаңыз, онда рухани өміріңіздің құралын қолданыңыз.